Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Papa Francisku, para fillimit të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën e Vatikan, bekoi kambanat kushtuar zërit e foshnjëve të palindura e pohoi se çdo jetë njerëzore është e shejtë dhe e pacenueshme. Duke vijuar me ciklin e meditimeve kushtuar pasionit për ungjillzimin, Papa Francisku sot në audiencën e përgjithshme u ndal tek udha e parë e ungjillzimit, që është dëshmia, dhe përshkoi përmbajtjen e nxitjes apostolike të Papës Pali VI, Evangelii Nuntiandi. Uji, pasuri kryesore për çdo njeri, nuk duhet të jetë objekt çka përdevdhjeje apo shpërdorimi. Kjo thirrja e Papës me rastin e ditës së sotme botërore kushtuar ujit, një e mirë që duhet ruajtur për të mirën tonë dhe për brezat e arshëm, tha Papa. Sot në shumë vendet e botës, një ndër 7 krishterë vuan nga përsekutimi. Këtë denoncoi nunci apostolik i Mzot Nvan Chuku, vëzhguesi përhershim i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, në fjalën e tij mbajtur në Gjenevë në sesionin e 52 të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut. Vitet e fundit, dhuna dhe masat shtypse kundër të krishterëve janë intensifikuar. Besimtarët u mohojnë shpesh e drejta për të shprehur dhe për praktikuar fejnë e tyre, tha vëzhguesi përhershim i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara. Konferencat episkopale të Bashkimit Evropian dhe federatat e shoqatave të familjeve katolike në Evropë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të përforcuar bashkëpunimin në fushën e politikave familjare në nivelin evropian. Sipas kardinalit Holleri, është thelbësore të mbështetin familjet dhe të shikohen çështjet e problemet me të cilat po përballen sot. Duke shfletuar kalendarin historik, me 22 mars kujtojmë përjetorin e vdekjes së franciskanit e të studiusit të madh, at Benedikt Dema, rregulltar franciskan e meshtar i urtë dhe i ditur. Punoi tërë jetën për botimin e një fjalori enciklopedik në gjuhën shqipe, të cilin regjimi komunist ja konfiskoi. Si franciskan intelektual për shumë vite, e drejtoi gazetin Zani Shnanov, që ishte nënfletë revistës e mirë njohur Hylli i Dritës. Hartoi tekste mësimore për shumë lënd në gjimnazin Illyricum. Shkrimet e tij me një pasuri grafematike të jashtëzakonshme janë objekt studimi në fushën e fonologjisë, fonetikës, dialektologjisë dhe historisë së shkrimit. Kryevepra e At Benedikt Demes, përgatitur në 7 vëllime, është fjalori enciklopedik që ruhet në daktiloshkrim në arkivin qendror të shtetit në Tiranë. Kalendari kishtar me 22 mars mes shumë shejtorsh përkujton edhe shën Benvenuton Skotivoli i Peshgjev. Njeri me fe të gjallë e përvojtëri të thellë e jo me pak me kulturë të jashtëzakonshme teologjike. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Para se të fillon të audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur paraditën e Vatikan, Papa bekoi kambanën zëri i të palindurve dhuruar Zambjes nga Fondacioni Po Jetës. Kjo këmban do dërgohet në katedralin e Krishtit Fëmijë në Lusakët të Zambjes e prejandej do të niset për në shumë qytetet e tjera të vendit afrikan. Kryepeshvi i Lusakës, Simzot Banda, dhe nënkryetari Fondacionit Bogdan Romanjuk morën pjesë në bekimin e këmbanës zëri i të palindurve nga Papa Francesku në Vatikan. Po kujtojmë se kambanat e zërit të palindurve kumbojnë tashmë në Poloni, Ukrainë dhe Ekuador. Vendet e tjera janë gjithashtu të interesuar për këtë nisëm nga Fondacioni Po Jetës. Duke përshëndetur besimtarët e gjuhës polake të pranishëm në audiencën e sotme të përgjithshme në Vatikan, Papa kujtoi pikrisht këtë nisëm.
Questo sabato celebreremo la solennità dell'Annunciazione del Signore.
Këtë shtunë do të kremtojmë solemnitetin e lajmërimit të Zotit. Në dhëun tuaj në Poloni është edhe dita e shejtërisë së jetës. Si simbol i domosdoshmërisë së mbrojtjes së jetës së njeriut nga zënja deri në vdekjen e natyrshme, Fondacioni Po Jetës po dërgon në Zambia kambanën zërit palindurve, të cilën e bekova sot në mëngjes.
Il suo suono porta il messaggio che ogni vita è sacra.
tingulli saj, tha papa, mbart mesazhin se çdo jetë është e shejt, çdo jetë është e paprekshme. Ju bekoj me gjithë zemër.
Në katekizmin e audiencës sotme të përgjithshme, duke vijuar ciklin e meditimeve kushtuar pasionit për ungjëllëzimin, Papa Francesku ndalua te kulla e parë e ungjëllëzimit. Dëshmia. Envijimi ftoi të gjithë besimtarët dëgjojnë thirrjen apostolike që vijon të bëheshin pali i gjashtë në Evangelin Nuntiandi, vepër të cilën e quajti Magna Carta e ungjëllëzimit në botën bashkëkohore. E shkruar në vitin 1975, duket si t'ishte shkruar dje. Është aktuale, shtoi papa duke folur lirisht jashtë tekstit zyrtar. Ungjëllëzimi, vijoi akoma Francesku, nuk është transmetim i thjesht doktrinor dhe moral.
E prima di tutto testimonianza.
Para së gjithash është dëshmi. Nuk mund të ngjillëzohet pa dëshminë. Dëshminë e takimit personal me Jezu Krishtin, fjalën e mishëruar në cilën u përmbush shërbimi. Dëshmi e domosdoshme, sepse mi gjitha bota ka nevojë për ngjillëzues cilët i flasin për një Zot që e njohin e që i njeh. Prandaj, dëshmia e Krishtit është në të njëjtën kohë mjeti i parë i ungjillëzimit dhe kushti themelor për forcën e tij që e bën shpalljen e ungjillit frytëdhënëse.
Dëshmia e jetës krishtere duhet ndriçohet nga feja. Nga një fe, shpjegoi papa, e cila i shndron marrëdhëniet, kriteret dhe vlerat që përcaktojnë zgjedhjet. Dëshmia nuk mund ta shpërfill koherencën ndërmjet asaj që beson, asaj që shpall e asaj që jeton.
Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive.
Njeriu është i besueshëm nëse ka harmoni ndërmjet asaj që beson dhe asaj që jeton. Mënyra si beson e si jeton. Shumë të krishterë pohojnë se besojnë, ndërsa jetojnë ndryshe si të mos besonin. E kjo është hipokrizi, e kundërta e dëshmisë. Sa herë dëgjojmë të thuhet, a, ky që shkon mesh çdo të diele, pastaj jeton kështu e kështu e kështu, është e vërtetë, është kundër dëshmi.
Dëshmia e një jete të krishterë, shton Papa Francesku, përfshin gjithashtu edhe një shtektim shenjtërie.
E la santità non è riservata a pochi, no?
Shejtri që nuk ruhet vetëm për të paktët, jo, është dhurat nga Zoti dhe kërkon të mirë pritet e t'jap fryte për ne dhe për të tjerët. Jemi të zgjedhur dhe dashur nga hyji, e këtë dashuri duhet t'u aqojmë edhe të tjerëve.
E Papa Francesku në vazhdim të katekizmit audiencës sotme të përgjithshme nënvizoi se ata që duhen ungjillzuar nuk janë vetëm të tjerët, njerëz që besojnë në fe të tjera ose që nuk besojnë fare.
Ma anche noi stessi, credenti in Cristo.
Por edhe ne vetë besimtarë në Krishtin dhe antarë aktiv të popullit Zotit, edhe ne duhet bëjmë kthes çdo ditë, ta mirëpresim fjalën e Zotit dhe ta ndryshojmë jetën tonë çdo ditë. E kështu bëhet ungjillëzimi i zemrës. Për të dhënë këtë dëshmi, kisha duhet nis duke ungjillëzuar veten. Nëse kisha nuk ungjillëzon vetveten, ajo mbetet objekt muzeal, ndërsa çka e freskon vazhdimisht fen është ungjillëzimi i vetvetes.
Fjala e Zotit është farë për ta bërë pjellore botën. Kisha që ungjillëzon veten për të ungjillëzuar, shpjegon, është kishë së cilës i prind shpirt i shejt. Është e thirur tes në rrugën kërkuese të pendimit dhe të përtritjes vazhdueshme. Kjo përfshin dhe aftësinë për të ndryshuar mënyrat e të kuptuarit dhe të jetuarit të pranisë së saj ungjillëzuese në histori, duke shmangur strehimin në zona të mbrojtura nga logjika sipas cilës, po kështu është bërë gjithmonë. Kjo kishë, shpjegon akoma papa, është tërësisht e drejtuar nga Zoti, prapjes marrëse në planin e tij të shëlbimit për njerëzimin, dhe njëkohësisht e drejtuar tërësisht ka njerëzimi, kishë që dialogon me botën bashkohore. E kjo do më thënë, kishë që e takon dialogikisht botën bashkohore, që dialogon me botën bashkohore, por që e takon çdo ditë Zotin, që dialogon me Zotin, e që e letë hyjë shpirtin shejt, protagonisti ungjillëzimit. Pa shpirtin shejt, ne vetëm do të mund të bënim publicitet për kishën, po jo ungjillëzim. Është prania e shpirtit shejt në ne që na shtyn drejt ungjillëzimit. E kjo është liria e vërtetë e bijve të Zotit.
Në përfundim, Papa Francesco përsëriti ftesën për të lexuar e rilexuar Evangelin Nuntiandi, nxitjen apostolike që pasoi sinodin e vitit 1974 kushtuar ungjillëzimit. Papa, duke folur lirisht, nënvizoi se e lexon shpesh, nga që është kryevepra e palit 6. Trashëgimia që na la për të ungjillëzuar. Të ungjillëzosh, kujton Papa Montini në këtë dokument shpallur në vitin 1975, për kishën do të thotë që është lajmin e mirë në të gjitha shtresat e njerëzimit, e me ndikimin e tij ta shndrosh nga brenda duke bërë vetë njerëzimin të ri. Qëllimi i ungjillëzimit lexohet në përfundim të nxitjes apostolike të 8 dhjetorit të vitit 1975, është ndryshimi i shpirtit, dhe nëse do të duhej përkthyer me një fjalë të vetme, do të ishte më saktë thuhet se kisha ungjillëzon kur vetëm me fuqinë hyjnore të mesazhit që shpall kërkon kthesen e ndërgjegjes personale e njëkohësisht edhe atë kolektive të njerëzve.
L'acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi.
Uji nuk mund shkapërderdhet, shpërdorohet apo të bëhet shkak luftash. Duhet ruhet për të mirën tonë dhe për brezat e ardhshëm.
Kjo thirrje që bëri sot Papa Francesku, duke u drejtuar besimtarëve në sheshin e Shën Pietrit, në përfundim të audiencës përgjithshme të smërkurës, duke kujtuar ditën e sotme botërore të ujit, shpallur nga OKB-ja, Papa Francesku citoi fjalët e këngës Kriesa Veçën Franceskut.
Laudato si, mi signore, per sola acqua.
Lëvduar qofshu Zoti im, për ujin vla, i cili është shumë i dobishëm, i përvuajtur, i çmuar dhe i lirë. Duke kujtuar më pas konferencën ndërkombëtare kushtuar ujit që hapet sot në New York, theksoi se lutet për suksesin e punës, duke shpresuar se kjo ngjarje do t'i përshpejtojë nismat në favor të atyre që vuajnë nga mungesa ujit. Kjo pasuri e dorës parë, pa cilën nuk ka jetë.
Duke u ndalur më pas tek solemniteti i lajmërimit Zojës që kremtohet shtunën, Papa Francesku kujtoi kushtimin e njerëzimit zemrës papërlyer të Marisë vitin e kaluar, kremtuar me sytë e ngulur mbi Ukrainën dhe Rusinë në luftë.
Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla regina della pace.
Të mos lodhemi kur duke ja besuar kauzën e paqes, mbretëreshës paqes, shtoi Papa, duke ftuar çdo besimtar dhe bashkësi veçanërisht grupet e lutjes ta përsërisin çdo 25 mars aktin e kushtimit Zojës. Ajo që është nën, na ruajt në unitetin e paqes dhe të mos harrojmë këto ditë Ukrainën e martirizuar që vjen të vuaj, përfundoi Papa.
Dhe juste e nderuar, sikur e kujtoi edhe Papa Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme, në mbar botën sot kremtohet dita e ujit shpallur nga Komet e Bashkuara. Papa Francesku me këtë rast në një letër dërguar organizatorëve të konferencës OKB-s kushtuar uji që po mbahet këtyre ditëve në New York nga data 22 deri me 24 mars, mes tjera shpreh afërsinë, mbështetjen dhe shoqërimin e tij për ngjarjen mbetem, uji dhe shpresa, përvoja dhe sfida për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të kujdesit për shtëpinë tonë të përbashkët. Papa në letrën e tij vlerëson organizatat që janë mbledhur për të kërkuar një zë të përbashkët mbi thellimin e njohurive shkencore, formimit profesional, të etikës dhe të administrimit të ujit, me synimin që të gjithë njerëzit kenë ujë të pishëm. Një e drejtë kjo e sankcionuar nga e drejta themelore Komet e Bashkuara që në vitin 2010. Në letrën e tij me rastin e ditës botërore të ujit që u bë e njohur sot, Papa Francesku mes tjerash vrenë se ky takim i veçantë që po mbahet në New York, i cili ushtohet shumë të tjerëve, propozuar nga qindra organizata, zbashku me seancat plenare, me dialogun tematik dhe me gjithë veprimtarit e programuara, duhet të jetë shtrati i një lumi shpresë i cili duhet t'i bëjë konkrete marrëveshjet e arritura për ballë sfidave urgjente të planetit. Në konferencen e OKB-s kushtuar ujë që po mbahet në New York, relatorët synojnë krijojnë një hapësirë dialogu ku përvojat sektoriale dhe territoriale të pasurohen me veprimtari akademike, politike, fetare dhe komunitare, në mënyrë që të sugjerohen zgjidhje dhe të krijohen elemente dhe kushte themelore për hartimin e strategjive për skenaret e ardhshëm. Boshtet tematike janë uji dhe zhvillimi, uji dhe ndryshimet klimatike, roli i shtetit mbrojtjen e së drejtës së njerëzit për ujë, popujt indigjen dhe drejta për ujë. Papa Francesku e përfundon letrën e tij duke theksuar se duhen bashkuar përpjekjet duke përfshirë gjithbashkësinë ndërkombëtare në punën e përbashkët dhe në krijimin e konsensusit për zhvillimin e gjithanshëm të njerëzimit. Shpresoj, shkruan Atishejt Bergoglio, që konferenca e ujit në New York të jetë boshti i cili lidh zgjidhjet që i duhen botës, në mënyrë që duke garantuar ujin të përmbushim të drejtën universale për ujë për çdo njeri, që s'është tjetër veç se e drejta për jetën, për të ardhmen e shpresën. Nuk duhet t'i friksohemi debatit, thot Papa, duhet të zhvillohemi me të, për ne dhe për brezat e ardhshëm.
Sot, 107 krishterë vuan nga persekutimi, kështu deklaroi nuncia apostolik im Zot Fortunatus në Vaçukvu, vëzhguesi për hershëm i Selisë së Shenjtë në Komet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, gjatë fjalës së mbajtur në Gjenevë në sesionin e 52 të Këshillit OKB-s për drejtat e njerëzit. Në emër të Vatikanit im Zot në Vaçukvu, i emëruar kohët e fundit nga Papa si sekretari dikasterit për ungjëllimin në seksionin për ungjëllimin e parë dhe për kishat e reja të veçanta, denoncoi gjendjen e shumë njerëzve dhe bashkive që vuajnë nga persekutimi për shkak të besimit të tyre fetar. Krye peshkvi përmendi fjalët e Papës: "Paqja po hojai kërkon edhe njohjen universale të lirisë fetare. Shqetëson fakti që njerëzit persekutohen vetëm se deklarojnë publikisht fen dhe në shumë vende liria fetare është kufizuar. Rreth 1/3 e popullsisë botës jeton në këto kushte", denoncoi nuncia apostolik. Vitet e fundit jemi dëshmitar për forcimin e masave shtypse dhe të abuzimeve kundër pakicave fetare në shumë vende të botës, madje edhe nga autoritetet kombëtare, nënvizoi përfaqësuesi i Vatikanit. Besimtarve u mohohet shpesh e drejta për të shprehur dhe për të praktikuar fen, edhe kur kjo nuk vën rrezik sigurinë publike e nuk cenon të drejtat e grupeve apo të njerëzve të tjerë. Për më tepër, përdhosja dhe shkatërrimi i vendeve të kultit dhe objekteve fetare, si edhe sulmet kundër krerëve të fesë, janë intensifikuar dhe po bëhen të frikshme kohët e fundit. Jo më pak shqetësuese, sipas im Zot në Vaçukvu, është gjendja e besimtarve në disa vende ku pas fasadës së tolerancës dhe të përfshirjes ushtrohet një diskriminim më i hollë e më tinzar. Gjithnjë më tepër vendet imponojnë forma të ndryshme censure që reduktojnë mundësinë e shprehjes së bindjeve si publikisht ashtu edhe politikisht, me pretekstin e shmangjes së fyrjes për tjerët. E në këtë mënyrë, pohoj prelati, ngushtohet hapësira për dialog dhe aftësia për të shprehur të drejtën themelore për lirinë fetare, lirinë e mendimit dhe të ndërgjegjes, të cilat janë premise domosdoshme për arritjen e paqes dhe për ndërtimin e një shoqërie të drejtë. Duke kujtuar thirrjet e Papës, nunci nënvizoi se dhuna dhe aktet e diskriminimit kundër krishterëve janë rritje edhe në vendet ku ata nuk janë pakic. Liria fetare kërcënohet aty ku besimtarve u kufizohet mundësia për të shprehur bindjet rreth shoqërisë me pretekstin se ato prekin ndjeshmërinë ndokujt. Liria fetare, vjen im Zot në Vaçukvu, nuk mund të reduktohet thjesht në lirinë e kultit, pasi është kërkesë sa minimale për një jetë dinjitose. Qeverit, përfundoi ai, kanë për detyrë ta mbrojnë këtë drejtë dhe të sigurohen që çdo njeri, pa cenuar të mirën e përbashkët, të ketë mundësinë për të vepruar sipas ndërgjegjes, edhe në sferën publike e në ushtrimin e fesë. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.